timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi scriitorul Andrei Doșa. Bine ai venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
Andrei Doșa a publicat recent un nou volum de poezie, Ultima familie tradițională se numește, și a apărut la editura Oh My God! Un tablou de familie pe un fundal contemporan, un discurs luminos cu multe momente de tandrețe, de duioșie, pe fundalul angoaselor de adult. Un tablou care are în centru copilul. În jurul lui gravitează această carte a tatălui, i-aș spune. Andrei Doșa, cum a fost să scrii din perspectiva asta?
În primul rând, mulțumesc pentru invitație. A fost un fel de împrietenire cu acest nou rol, așa am perceput eu. Și, mă rog, cu toate hopurile, cu toate micile bucurii, cu toate micile crize. Și cumva a fost un fel de mecanism de coping, ca să zic așa, și descoperirea anumitor lucruri despre mine și niște flash-uri din trecut, de când eram eu mic. Deci am descoperit foarte multe lucruri odată cu acest nou rol.
Și de ce ai simțit nevoia acestui mecanism de coping, cum spui tu, prin poezie?
Pentru că uneori el a fost destul de copleșitoare trăirile și, nu știu, eu de obicei așa funcționez. Când se întâmplă ceva pe plan emoțional, lucruri care nu pot fi ușor deslușite sau mai greu de explicat, atunci folosesc poezia ca un fel de hârtie de turnesol ca să-mi clarific anumite lucruri.
Deci poezia e verificată deja de tine, funcționează?
Da, uneori funcționează.
Funcționează să o scrii, dar oare funcționează și atunci când ești în postura de cititor de poezie? Te poate ajuta poezia să te, nu știu, autoreglezi emoțional, dacă nu spun cuvinte prea mari?
Eu sper că da, dar bineînțeles că e o părere subiectivă. Adică mie mi s-a întâmplat să citesc poezie și am avut momente grele în viață când poezia m-a ajutat printr-un catarsis negativ, adică în sensul în care am văzut că se poate și mai rău decât situația în care eram eu. Și asta m-a ajutat. Pe partea asta pozitivă, mai rar mi s-a întâmplat, dar pe partea negativă, mai des.
Cartea ta este, de fapt, un text foarte luminos, cu foarte multe scene de tandrețe, scene de microclimat familial. Cum ai construit aceste insule de lumină?
Cumva acesta a fost și conceptul, să fie texte un pic mai întunecate, între care să fie intercalate aceste momente de lumină, ca niște mici luminișuri, așa. Și bineînțeles că a fost un întreg proces al selecției, pentru că sunt texte scrise în ultimii 7 ani și foarte multe au fost lăsate deoparte, pentru că vreau să fie ceva mai compact, să nu treacă de 100 de pagini, cumva la asta m-am gândit. Și, nu știu, cumva asta am avut în cap, să fie o trecere din asta sinusoidală, de la o stare de bine la o stare de angoasă, de anxietate și iarăși la o stare de bine și tot așa. Pentru că așa e și în viață.
Și cum ai lucrat, de fapt, volumul? Spui că ai scris 7 ani, s-au adunat foarte multe texte, cum ai operat selecția, cum ai operat tăieturile, cum ai făcut alternanța asta între zonele luminoase și zonele angoasante din fundal?
În primul rând am încercat să fiu cât mai dur cu mine în selecție, adică să nu rămână nimic. Chiar dacă erau multe texte care îmi plăceau, m-am gândit că ar trebui lăsate deoparte și să rămână doar cele mai bune. Și a durat destul de mult, adică am început procesul de selecție cu vreun an înainte să public cartea și tot așa, încetul cu încetul, pas cu pas, am tot eliminat din texte. Cam asta a fost procesul. Și bineînțeles că eram conștient de treaba asta cu felul în care vreau să construiesc volumul și tensiunea cumva crește ca o poveste, de altfel începe dintr-un punct și cronologic are o poveste, începe de la momentul concepției și se termină cu un fel de criză din asta conjugală, care după aia într-un fel e rezolvată. Are și un pic de linie narrativă, ca să spun așa. Na, sunt mai multe planuri pe care le-am gândit, dar nu știu, nu pot să spun acum că totul a fost foarte conștient. A avut și o parte organică, toată selecția asta și felul în care s-a conturat, s-au conturat lucrurile.
Păi cred că nici nu se poate fără partea organică, ar fi doar o tăietură rece, doar un discurs elaborat la rece, nu cred că ar mai fi poezie cel puțin. Într-adevăr, cartea are și o linie narrativă, cum spui, Andrei Doșa, are și personaje care revin, este în primul rând copilul mic, dar apar în poeme și mama copilului și părinții personajului narator, să-i zicem așa, în flash-uri care vin din propria lui copilărie. De unde ți vine intenția asta de a construi în poezie ca în proză? Poate din faptul că scrii și proză?
Da, probabil că a fost așa o mică contaminare din partea asta, pentru că înainte nu gândeam chiar așa lucrurile. De obicei gândeam în cicluri poetice, în grupaje, și cred că asta e prima carte la care am ținut cu tot din adinsul să existe un fir narrativ.
Mai avem în poezia contemporană cel puțin două cărți care vorbesc despre experiența paternității, două cărți care mi-au venit în minte citind volumul tău, Sebastian în vis, cartea lui Radu Vancu, și Dicționarul Mara, cartea lui Dan Coman. Sigur că sunt experiențe poetice diferite, dar care au în comun cu volumul tău personajul central, copilul mic. De ce crezi că apare această temă în poezia de azi, nu tocmai frecventată până acum de poeți, de băieții poeți, dacă pot să zic așa?
O să spun acum din perspectiva mea personală și după aceea o să încerc să extrapolez un pic. Mie mi se pare că aduce la suprafață această întâmplare existențială, acest nou rol în care intră un poet sau un scriitor, aduce la suprafață propriile vulnerabilități. Și, bineînțeles că, din punct de vedere al artei poetice, este un teren foarte fertil, acesta al vulnerabilităților, și cumva acolo poți să explorezi foarte mult și propriul trecut și felul în care reacționezi tu la anumite lucruri, la greutăți, la, nu știu, la tantrumuri, să spunem că acum, dacă tot vorbim despre copii, la boli, la, acum mă gândeam și la volumul lui Dan Coman, că și acolo sunt niște lucruri, la, mă rog, frustrările care vin odată cu apariția unei noi ființe în viața cuplului și felul în care se reorganizează și se renegociază relația dintre cei doi din cauza celui al treilea sau al patrulea, depinde al câtea copilul este. Da, deci este foarte ofertant și asta pe de o parte, și pe de altă parte cred că nu s-a scris suficient. La ei doi, la cele două exemple pe care le-ai menționat, am impresia că nu se trece de o anumită vârstă a copilului. Cred că și Dan Coman se oprește la vârsta de 3 ani. Eu am încercat să merg un pic mai departe. E și conceptul ăsta că cei 7 ani de acasă sunt 7 ani de texte aici, surprinde un pic mai mult. Bine, asta nu înseamnă că aș vrea să poziționez cartea ca fiind mai, nu știu, într-un fel sau altul tematic sau în orice altfel superioară celorlalte două cărți, dar am încercat să fac un pic altfel și să arunc un pic de lumină și asupra greutăților prin care trec mamele, pentru că, de fapt, acolo este greul. Deci, oricât s-ar implica un bărbat în acest nou rol și în viața de familie, tot nu va reuși niciodată să ia suficient asupra sa din greutățile pe care le întâmpină mama, pentru că acolo este, de fapt, greul. Și am încercat să le dau un pic, evident că nu pot să intru cu tot în pielea personajului, am câteva texte în care vorbesc despre asta, dar nici nu vreau să-mi asum acum ce merită sau că am înțeles până la capăt sau... Dar am încercat un pic să intru și acolo.
Într-adevăr, sunt câteva poeme construite chiar pe vocea mamei. Vorbește chiar ea în cartea ta. Cum ai lucrat acele texte?
Văzând anumite greutăți cu care se confruntă mama, cumva am empatizat destul de mult și am încercat să redau acele stări. Cred că pur și simplu așa s-a întâmplat. A fost un exercițiu foarte bun.
De ce? Ce ți-a adus?
Păi mi-a adus un plus de înțelegere și de empatie, pe care probabil că nu le aveam. Oricum, oricât de mult ne place să ne spunem acum că ajungem destul de pregătiți într-un asemenea rol, niciodată, de fapt, nu ești pregătit cu totul pentru ce urmează să se întâmple. E ca un salt în gol și necunoscut, nu știi exact cum o să fie.
Și unde intervine poezia în acest salt în gol, în această întâlnire cu o experiență inedită?
Ca într-o peșteră, ca să folosesc așa o imagine, încerci să-ți găsești niște repere, ca și cum o să pui niște un fel de torțe sau niște puncte luminoase după care după aia poți să te ghidezi într-un spațiu în care până atunci nu exista niciun fel de lumină sau niciun fel de drum. E ca și cum ai marca un nou teritoriu, nu știu, așa am simțit.
Revenind la tema paternității și la faptul că e o temă destul de nouă în poezia noastră, de ce crezi că nu a prea fost frecventată până acum de autori, de poeți?
În primul rând pentru că există moda asta ca poeții să fie mai boemi, puțin ajung să se căsătorească și să aibă, nu știu, relații din astea de lungă durată. Bine, acum vorbesc un pic așa în clișee, dar într-un fel sau altul sau într-o anumită măsură e adevărat. Că puțini ajung în punctul ăsta în care să aibă o familie și chiar dacă ajung, unii ajung să divorțeze destul de repede, acum, nu știu, din cauza căror experiențe din trecut sau... Dar cred că e și presiunea asta. Poetul trebuie să fie liber, el nu trebuie să fie legat de nimic ca să poată să creeze. Există tot mitul ăsta care mie mi se pare o tâmpenie acum, hai să o spunem pe șleau. Și cumva cred că de asta nu există suficiente cărți pe tema asta.
Deși este, cum spuneai, Andrei Doșa, o temă foarte ofertantă pentru că îți scoate la suprafață propriile vulnerabilități, ceea ce pentru un poet ar trebui să fie mină de aur.
Da, așa consider, da.
Cartea ta, Ultima familie tradițională, are un motto din poemul lui Tudor Arghezi, De v-ați ascuns. Puii mei, bobocii mei, copiii mei. E un motto care, de fapt, dă fiori dacă ne amintim poemul despre viață și moarte al lui Arghezi. De ce ai ținut să pui acest motto, acest memento?
Primul rând, pentru că, trebuie să fiu sincer acum, scos din context, versul ăsta sună în contemporaneitate, sună un pic ciudat, așa, cu puii mei, ca și cum ar fi supărat un pic poetul, deci așa scos din context. Pe de altă parte, da, e și evident că trebuie să legi de context, n-ai cum să nu faci asta. Odată cu apariția unei noi vieți, e ca într-o, așa am eu impresia, a fost o revelație pentru mine, când apare o viață nouă, e ca într-o bandă Möbius, te întâlnești cumva și cu partea asta, sau cel puțin o atingi, partea asta a morții, care este reversul vieții și așa am avut eu senzația că cele două se ating în punctul ăsta în care apare o nouă viață. Atunci apare și moartea, e acolo sau e foarte aproape. Bine, începând de la, nu știu, de la toate fricile pe care le ai când e un copil mic ar putea să moară, că moarte subită, că boli, că o să cadă în cap, că pățește ceva, să nu-l scapi și așa mai departe. Deci tot felul de lucruri, așa, pe plan concret. Dar apar și tot felul de frici iraționale legate de viață-moarte în perioada asta.
Și care probabil că vin de foarte departe.
Da. Da, și probabil sunt îngropate foarte adânc și ele se activează din cauza asta, că multă vreme, multe generații la rând, a fost un mare pericol atunci când apărea un copil. Dovadă că anumite triburi nici nu puneau nume copiilor ca să nu vină spiritele rele să fure copilul, adică asta cu moartea infantilă era ceva la ordinea zilei. Și cumva cred că asta a rămas în psihicul nostru foarte puternic. Chiar dacă acel pericol imediat nu există, nu mai este chiar așa. Odată cu evoluția medicinei moderne stăm un pic mai bine.
Andrei Doșa, cum ai ajuns la titlul Ultima familie tradițională? E și ironie aici și autoironie, dar și un soi de tandrețe în formula asta. Tandrețe pe care apoi o regăsim în carte.
Da, are și componenta asta de marketing, de ce să nu recunosc. E și an electoral, anul acesta există și acest pericol al Partidului Aur, care vine destul de puternic acum din spate. A fost și acel referendum, am văzut cum a reacționat populația la acest referendum. Există într-adevăr și odată ce intri, acum ca să spun așa, pe lângă toate aceste considerente care țin mai degrabă de partea de gândire macro, există și această atmosferă în care tu ca părinte sau, mă rog, un cuplu care intră pe acest făgaș cumva are senzația că face aceste lucruri, dar, nu știu, nu le mai face ca generația de dinainte care le-a făcut cumva natural. Ai impresia că ești ultimul pe metereze, ești un ultim experiment, știi, pentru că acum nu mai e și chestia asta, că nu mai e așa la modă să faci copii, s-a cam dus chestia asta. E aproape o chestie temerară, așa a ajuns să fie. E un mare risc pe care ți-l asumi, sau cel puțin așa am văzut eu lucrurile. Bine, asta cu cât ești mai conștient de treburile astea și ce implică tot acest rol și această idee de familie tradițională.
Te gândeai că o să scrii o carte despre asta înainte să vină copilul?
Nu, înainte să vină copilul, eu mai aveam un pic și terminam romanul Ierbar și am avut așa o anxietate că trebuie neapărat să termin cartea înainte să se nască, pentru că urma acest salt în gol despre care nu știam nimic și mi-era frică că nu o să mai am timp să scriu. Că o să am, nu știu, mă temeam și de chestia asta cu nopțile pierdute, cu copilul care se trezește noaptea și ne strică programul de somn, dar din fericire sau în foarte mică măsură s-a întâmplat acest lucru și a fost ok. Deci nu m-am gândit deloc că o să scriu cartea, dar au început să apară texte destul de repede. De fapt, primul text chiar e scris în 2017, deci când a rămas soția mea însărcinată, cam atunci l-am scris.
Dar între timp ai mai scris și alte cărți, nu doar că ai terminat Ierbar și ai scris la cartea asta, dar ai mai publicat încă un roman și ai mai publicat și cărți de poezie.
Da, am mai publicat o carte de poezie în 2020, care are un pic de tangențe cu asta, apare și acolo deja copilul, cred că sunt un text sau două în care apare și el.
Expectativa luminoasă se numește cartea.
Da. Da, nu știu, așa, nu știu, nu mi-am propus neapărat să... Am avut noroc, chiar pot să spun treaba asta, că am avut noroc față de alți. Cunosc și alți poeți sau scriitori tătici, care de câțiva ani sunt tătici și nu prea mai au timp de scris. Eu am avut noroc, că, nu știu, cumva printre picături. Noi ne-am și mutat înapoi la Brașov și m-au mai ajutat și părinții. Și nici nu-mi dau seama anumite cărți cum le-am scris. De exemplu, Multă forță și Un dram de gingășie s-a întâmplat așa să scriu în câteva luni după ce ne-am mutat înapoi în Brașov. Bine că după aia am bibilit foarte mult la el.
Romanul. Vorbești despre romanul tău
recent. Dar nu știu, așa s-a întâmplat. Mă consider o ființă norocoasă din punctul ăsta de vedere.
Să vorbim un pic și despre poezia care se scrie astăzi la noi, fiindcă știu că citești și ești foarte la curent cu ce se întâmplă. Care crezi că ar fi trăsăturile cele mai pregnante? Care ar fi zonele cele mai intens explorate?
Bine, s-a tot vorbit despre zona asta de postumanism, dar... Nu știu cât de bine ancorată e ea în tradiția literară românească, mai degrabă mai spre deloc. Există anumite trăsături la anumiți poeți, cum e, nu știu, Cosmina Moroșan sau Vlad Moldovan sau Denis Otai, unde e un pic chestia asta, sau Gabi Eftimie, unde se merge un pic spre zona asta de postumanism, dar eu cred că mai pregnantă e această vulnerabilizare totală. La mulți poeți am văzut chestia asta, de exemplu, și la... nu știu, la Alexandru Adam, să spunem, mai recent. Se merge un pic spre noua sinceritate, spre poezie ecologică, poezie feministă destul de mult, ceea ce e foarte bine, deci e loc cât cuprinde, mai ales pentru poezia feministă. Nu prea s-a făcut la noi și e bine că e așa vehement acum la început, pentru că trebuie să-și facă loc în canon. Mă rog, ce canon nu mai exista în poezia românească, pentru că nu prea mai există critică.
Chiar cum receptezi acest gol, acest vid în zona criticii de întâmpinare? Te afectează ca poet?
Nu știu dacă mă afectează neapărat, cumva îți dă o anumită libertate, pentru că poți să faci absolut orice vrei, de la, nu știu, poezie, Instagram. Există un public pentru orice, acum critica s-a redus la niște postări pe Instagram sau mici postări pe Facebook în care cineva pune o poezie sau pune coperta cărții și spune că i-a plăcut. Și asta îți dă o libertate uriașă. Adică dacă cuiva nu-i place, aia e, dar nu o să vină nimeni să, sau foarte rar, să facă așa o critică negativă, extinsă despre o carte, să spunem că nu i-a plăcut sau că te-ai dus într-o direcție total greșită. Din punctul meu de vedere, nu există direcții total greșite. Pe de altă parte, resimt și chestia asta, că ar fi bine să existe niște voci care, măcar câteva, și există, de fapt, nu putem să ne plângem, există câteva voci care totuși mai fac critică de receptare, dar, într-adevăr, din ce în ce mai puțin. Da, nu știu, nici nu poți să ai nicio pretenție. Sunt atât de prost plătite cronicile și recenziile, adică am înțeles că, de exemplu, și la Observator Cultural se dau 100-150 de lei pe o cronică în condițiile în care trebuie să stai să citești odată cartea, după aceea să o mai citești odată, să-ți faci niște idei, să-ți faci notițe. Deci îți ia cel puțin 2-3 zile să scrii o cronică. Și mi se pare aiurea să fie așa foarte prost plătit. Deci trebuie să fii foarte, foarte pasionat de treaba asta ca să o faci.
Dar crezi că mai contează pentru public un text critic, o recenzie scrisă profesionist, să zicem?
Pentru un anumit public, da, dar într-adevăr, cred că acest public se restrânge. Am impresia că până și poeții citesc, bine, la cărțile lor, evident că își citesc cronica cap-coadă, dar la alte cărți citesc așa, doar verdictul. Adică se uită pe o cronică, citesc verdictul și își dau seama cum e de fapt ce a vrut să spună criticul. Adică nici măcar, am impresia că nici măcar acest minim respect față de critică nu există. Dar da, ar trebui să conteze, nu știu, ar trebui să conteze mai mult. Pentru un anumit public, să zicem, exact acest public cititor de poezie, care sunt, să zicem, 300 de oameni, 500 de oameni, câți or fi, să conteze și să fie foarte conectați la genul ăsta de critică. Dacă lucrurile sunt atât de sparte și de, nu știu, atomizate, încât mi se pare că nu există o direcție. Dar probabil că asta e senzația oricărui contemporan. Și probabil că și acum 50 de ani oamenii aveau impresia că nu se știe în ce direcție merg lucrurile. Dar probabil că se va cristaliza un pic în timp.
Andrei Doșa, tu ești și traducător, traduci din maghiară și engleză. Te ajută munca asta pentru propria ta literatură sau dimpotrivă te inhibă?
Mă și ajută, mă și inhibă. Mă inhibă în sensul în care cele mai bune ore din starea de veghe zilnică le folosesc pentru tradus. Pentru că mi-am dat seama cu cât mă apuc mai repede dimineața, cu atât e mai bine și merge mai bine. Și atunci, evident, că îmi uzez neuronii, ca să spun așa. Și după aia nu mai am pentru literatură, nu mai pentru propria literatură sau pentru lectură sau așa, nu mai am aceleași forțe sau aceeași prospețime. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mă consider și norocos și binecuvântat și din punctul ăsta de vedere, pentru că odată ce intri într-o carte, fie ea de poezie, fie de proză, înveți structurile de acolo și cred că nu există o metodă mai bună de a învăța să scrii decât asta a traducerii. Și asta am învățat și la masteratul de Creative Writing la Brașov. Practic așa poți să-ți însușești anumite tehnici pe care le folosește un poet sau un prozator, dacă traduci. Pentru că așa din aproape în aproape altfel vezi lucrurile decât atunci când citești pur și simplu un poem sau un roman.
Apropo de cursuri de creative writing, știu că și tu ții uneori cursuri sau ateliere de scris. Ce le spui aspiranților la literatură?
Le spun că este foarte greu și că din punct de vedere material nu ți aduce niciun beneficiu. Asta le spun din start și că e foarte multă muncă ca să ajungi să scrii, să fii tu mulțumit de ce faci. Trebuie să treci prin tot ce s-a făcut într-un fel sau altul, sau ar fi bine. Dar eu și încurajez, evident. Îi pun să citească, îi pun să, nu știu, avem tot felul de exerciții. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu nu mă simt așa când țin aceste cursuri. Sunt foarte nesigur pe mine. Mă pregătesc foarte mult și când ajung acolo, întotdeauna am această aproape cădere nervoasă înainte de a ține cursul, pentru că mi se pare că nu o să mă descurc. Și până în momentul ăla, deci până când încep să vorbesc și să le, nu știu, să le predau cursanților. Și atunci am dat seama că de fapt sunt ok, că o să mă descurc și m-am pregătit destul de mult, dar e un mare stres pentru mine perioada asta de pregătire. Deci îmi și place, dar am așa o relație de love and hate cu cursurile acestea.
Dar ce ți-aduc ție aceste întâlniri cu oameni care sunt la început?
Ce zicea și Alexandru Mușina, energia asta a tinerilor este de neprețuit. Numai simplul contact cu ei este ceva greu de cuantificat, pentru că afli lucruri vrând nevrând, afli lucruri despre cum văd ei lumea, lucruri cu care n-ai avea un contact prim, nu știu, pe rețele de socializare sau pur și simplu să ieși la o terasă sau ceva cu ei. Sau, adică lucrurile sunt complet la prima mână și vezi cum gândește un tânăr de 16 ani, 15 ani, 20 de ani, lucruri pe care tu ai impresia că ești la curent și cu lumea în care trăiești, dar îți dai seama că de fapt începi să pierzi contactul din ce în ce mai mult. Cu cât te îndepărtezi în vârstă de ei, cu atât ești mai departe într-un fel. Dar e și bine. Am impresia că genul ăsta de cursuri și genul ăsta de întâlniri reduc diferențele astea de mindset, să spunem, sau de, nu știu, felul în care gândesc ei sau cum văd ei lucrurile, cum văd lumea, ce consumă, că despre asta e vorba, ce fel de artă consumă și în ce fel.
Andrei Doșa, ce traduce acum, ce scrie acum?
Acum traduc o carte de Stefano Bottoni, pentru editura Humanitas, despre Victor Orban, se numește Hegemonul Puterii. Deci cumva despre tot parcursul lui Victor Orban, cum a ajuns prim-ministru pentru întâia oară în 1998 și după aia bine a pierdut puterea, dar a revenit la putere în 2010. Și e foarte interesantă, o carte de istorie, e și foarte grea. Am tradus 100 de pagini din ea și am deja 200 de note de subsol. Deci ca să-ți imaginezi. În paralel citesc o carte tot de-a lui, care a apărut la editura Media, Lungul drum spre Occident se numește, care e foarte interesant, e despre Europa de Est. Stefano Bottoni este un specialist în regiunea asta central și est europeană. Are foarte multe cărți pe zona asta. La noi nu prea s-a tradus, cred că asta e a doua sau a treia carte care o să apară în România, în limba română. Descris, nu prea mai am timp să scriu proză, mai scriu așa niște poezioare din când în când, dar încă nu există niciun fel de direcție sau ceva foarte concret în ce direcție merg lucrurile, dar nu există niciun fel de grabă sau presiune, evident. Sunt mulțumit cu ce se întâmplă, e ok.
Andrei Doșa, îți mulțumesc pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău volum de poezie, Ultima familie tradițională, apărut la editura Oh My God. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!